วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการแนะแนวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการนี้จะออกอากาศในวันจันทร์นะคะเวลาประมาณ 15:20 น.ไปจนถึง 16:40 น.เต็มนะคะที่เราจะนำเสนอเนื้อหาสาระดีๆนะคะในหน่วยของฝ่ายแนะแนวการศึกษาสำนักบริการการศึกษาเนี่ยนะคะเราก็จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมามีนักแนะแนวมานะคะนำเสนอสาระนะคะต่างๆที่หลากหลายกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแนวการศึกษาต่อในมสท.แนวการเรียนแนวอาชีพแนวส่วนตัวสังคมรวมไปถึงกิจกรรมของนักศึกษาแล้วก็กิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะรายการนี้เนี่ยนะคะนอกจากจะเปิดฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาแล้วเนี่ยนะคะในส่วนของคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยเนี่ยนะคะเรายังสามารถรับฟังรายการได้ทางเว็บไซต์ของมสท.นะคะเปิดเข้าไปฟังได้นะคะที่ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปที่หน้าหลักนะคะดูเมนูทางด้านซ้ายนะคะจะมี STOU Online นะคะเลือกเมนูนี้แล้วก็คลิกเข้าไปที่ Radio Online นะคะฟังรายการได้เหมือนกับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเลยทีเดียวนะคะค่ะสำหรับรายการในวันนี้เนี่ยนะคะเนื้อหาของเราจะเน้นไปในเรื่องของแนวการเรียนนะคะเพราะเนื่องจากว่าเวลานี้เนี่ยนะคะมันเป็นเวลาที่เริ่มเข้าสู่การเรียนในภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2555แล้วนะคะภาคปลายนะคะนักศึกษาเก่านะคะจนถึงนักศึกษาใหม่ที่เพิ่งสมัครเข้ามาเรียนในภาคปลายปีการศึกษา2555นี้นะคะก็ถือว่าต้องเริ่มเรียนกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งนักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ซึ่งอาจจะยังเรียกว่าอะไรคะยังไม่เข้าที่เข้าทางนะคะหรือว่าผ่านมาแล้วหลายเทอมเองก็ตามเนี่ยนะคะถ้าหากว่ายังปฏิบัตินะคะมีลักษณะการเรียนที่ยังแตกต่างกันออกไปนะคะเรามีคำแนะนำนะคะที่จะมาเพิ่มเติมมาสร้างประสิทธิภาพในการเรียนให้ประสบความสำเร็จกันได้ในเรื่องของการสร้างระบบในการเรียนด้วยตนเองนะคะเพราะว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยเป็นการเรียนด้วยตนเองนะคะอันนี้เราก็ต้องมาสร้างระบบกันนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนประเด็นที่สำคัญนะคะอย่างเช่นว่าความจำเป็นนะคะทำไมคณะศึกษามสท.เนี่ยจะต้องมีการสร้างระบบในการเรียนนะคะแล้วก็ไอ้คำว่าสร้างระบบในการเรียนเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นอย่างไรเราจะสร้างกันได้อย่างไรนะคะไม่ยากค่ะเดี๋ยวมีท่านวิทยากรจะมาให้คำอธิบายให้รายละเอียดกันในเรื่องนี้นะคะท่านเป็นนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการพิเศษนะคะอยู่ที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษาสำนักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะท่านก็มาอยู่พร้อมกับดิฉันที่นี่แล้วนะคะขอต้อนรับท่านอาจารย์ชนิดาภายั่งยืนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่ได้นำเรื่องดีๆมาฝากกับนักศึกษาและท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของการสร้างระบบการเรียนของตนเองนะคะเพราะฉะนั้นคำถามแรกเลยนะคะอาจารย์ค่ะที่จะขอเรียนถามอาจารย์ก็คือว่าความจำเป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมนักศึกษามสท.ซึ่งเราเรียนด้วยตนเองนะคะจะต้องมีการสร้างระบบในการเรียนคะอาจารย
์ค่ะอันนี้ก็คือจุดประสงค์ที่เราจะมาคุยกันในเรื่องนี้ค่ะก็อยากจะให้สำหรับนักศึกษาใหม่ที่เข้ามานะคะเป็นนักศึกษาใหม่แล้วก็นักศึกษาเก่าเนี่ยก็ได้มีการทบทวนแล้วก็ปรับปรุงตัวเองเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยได้ไปสู่แนวทางของความสำเร็จนะคะในเรื่องนี้นะคะทั้งถ้าเป็นนักศึกษาเก่าเนี่ยหรือว่านักศึกษาใหม่ที่เข้ามาเนี่ยก็คงต้องทราบอยู่แล้วว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลก็แน่นอนว่าเราจะไม่มีข้อจำกัดหรือข้อผูกมัดหรือเงื่อนไขที่จะต้องฟิกว่านักศึกษาจะต้องมาเข้าในชั้นเรียนนะคะเพราะเราเป็นแบบว่าไม่มีห้องเรียนไม่มีชั้นเรียนที่แน่นอนตายตัวไม่มีการเช็คเวลาไม่มีการอะไรทั้งสิ้นนะคะนักศึกษาจะต้องจัดเวลาที่จะเรียนด้วยตัวของตัวของนักศึกษาเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะต้องเรียนได้ในทุกที่ทุกเวลานะคะโดยไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อกำหนดณตรงนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยนักศึกษาที่ไม่เคยหรือว่าเคยอยู่ในระบบปิดที่ว่ามีการมีข้อกำหนดว่าต้องเข้าชั้นเรียนมีตารางเรียนเวลาเท่านั้นนะคะถ้าคุณเข้ามาเรียนในมหาเปิดของเราเนี่ยเราจะไม่มีตารางที่ว่าคุณจะต้องมาเข้าเรียนตามกำหนดเวลาอย่างนั้นอย่างนี้นะคะนักศึกษาจะต้องมากำหนดด้วยตัวของตนเองจึงเป็นที่มาของการที่ว่าคุณจะต้องเมื่อเข้ามาเป็นนักศึกษามสท.แล้วเนี่ยเป็นความจำเป็นที่จะต้องมาจัดระบบให้กับตัวเองที่จะเรียนว่ารู้ว่าจะต้องเรียนตรงไหน เมื่อไหร่อย่างไรนะคะเรียนในเวลาไหนต้องมาจะกำหนดด้วยตัวของเราเองไม่มีใครมาช่วยกำกับหรือช่วยจัดการกับเราณตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรู้ตัวเองหรือว่าจัดตัวเองให้ได้ว่าจะเริ่มเรียนณตรงไหนจุดไหนเมื่อไหร่เวลาไหนนะคะอันนี้เป็นความจำเป็นนะคะคือตอนแรกเนี่ยเข้าใจแล้วว่าระบบของมหาลัยเป็นระบบเปิดก็แน่นอนว่าเป็นระบบเปิดที่เปิดการสอนทางไกลนะคะนักศึกษาก็ต้องรู้รับรู้ในเงื่อนไขที่ต้องเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็เป็นการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านสื่อนั้นเมื่อรู้ว่าจะต้องเรียนผ่านสื่อ วิธีการเรียนทำยังไงก็ต้องศึกษาจากสื่อต่างๆที่จำเป็นนะคะนักศึกษาก็จะต้องมาดูว่าไอ้สื่อต่างๆนั้นเนี่ยที่เราจะต้องเข้าไปเรียนรู้หรือจำเป็นนั้นมีอะไรบ้างนะคะเมื่อได้อย่างนั้นแล้วเนี่ยก็จะต้องมาดูว่าอ๋อเวลาที่เรามีจะใช้เวลาเรียนตอนไหนดีเพราะว่าเขาไม่ได้กำหนดมาว่านักศึกษาจะเรียนตอนไหนนักศึกษาจะเรียนตอนไหนก็ได้นะคะอันนี้ถึงเป็นเงื่อนไขและความจำเป็นประการแรกที่ว่าเมื่อนักศึกษาเข้ามาเป็นนักศึกษาของมสท.แล้วเนี่ยนักศึกษาจะต้องรู้จักที่จะมาจัดการกับตัวเองจัดระบบให้กับการเรียนของตนเองค่ะ
ค่ะก็คือเข้าใจง่ายๆกันเลยนะคะว่าถ้าหากว่านักศึกษาเข้าใจระบบการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งเป็นการเรียนด้วยตนเองเนี่ยนะคะก็จะในลักษณะที่มันเป็นการเรียนแบบอิสระใช่ไหมคะเราสามารถที่จะเรียนในเวลาใดก็ได้สถานที่ใดก็ได้อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เพราะนั่นนี่คือความจำเป็นความสำคัญมากๆเลยถ้าหากว่ามันเป็นอิสระจนเราไม่สามารถที่จะกำหนดอะไรได้เลยเนี่ยความสำเร็จในการเรียนก็ย่อมจะไม่เกิดนะคะนั้นก็คือสิ่งสำคัญ
ถ้าคุณบอกปล่อยๆไปไม่เป็นไรยังไม่ได้สอบโอ้ไปสอบตั้งนู่นเมษา
ค่ะ
นะคะก็ไม่กำหนดเวลาเรียนไม่ทำอะไรสิเอ้ยังมีเวลาอีกหลายเดือนเวลาคุณก็จะสูญไป ค
ุ
ณไม่มีระบบไม่มีการจำกัดตัวเองไว้แล้วที่จะต้องเริ่มต้นอะไรเงี้ย
ค่ะ
ก็จะเป็นสิ่งที่ว่าทำให้คุณไม่ประสบความสำเร็จได้นะคะ
เป็นเรื่องหนึ่งเลยที่ถ้าหากว่ามีเข้าใจตรงนี้นะคะดิฉันคิดว่าในส่วนที่จะกำหนดในทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของการเรียนเนี่ยนะคะก็จะง่ายขึ้นนะคะค่ะทีนี้ต่อมานะคะเรามาดูกันนะคะว่าแล้วการสร้างระบบการเรียนเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันคืออะไรคะในความหมายที่อาจารย์กล่าวถึง
ถ้าเข้าใจง่ายๆนะคะการสร้างระบบในการเรียนก็คือการที่นักศึกษาได้รู้ตัวแล้วก็ได้มากำหนดตัวเองที่จะเรียนนะคะหรือพูดง่ายๆว่ารู้จักการที่จะจัดการกับตัวเองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียนทั้งหมดของเรานะคะเมื่อเราเข้ามาเป็นนักศึกษามสท.อันแรกรู้ว่าเราเป็นนักศึกษาแล้วเป็นนักศึกษาก็ต้องรู้ว่านักศึกษาคือผู้ที่จะต้องเรียนรู้ใช่ไหมคะและการเรียนรู้ก็ต้องเรียนรู้ตามระบบของมหาวิทยาลัยของเรามหาวิทยาลัยของเรามสท.ของเราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่เรียนรู้ผ่านสื่อนักศึกษาก็ต้องรู้ว่าที่จะต้องเรียนผ่านระบบของสื่อใช่ไหมคะก็จะต้องมาบังคับควบคุมกำหนดตัวเองให้รู้ผ่านสื่อเรียนผ่านสื่อนะคะโดยการทั้งการจัดตารางให้ตัวเองกำหนดเวลาในการเรียนของตนเองนะคะหรือง่ายๆก็คือการรู้จักที่จะมีวินัยในการเรียนนะคะควบคุมตนเองให้เรียนในแต่ละวันในแต่ละเวลาในแต่ละช่วงให้ได้เหมาะสมให้ได้ทันกับการที่จะต้องสอบในช่วงของปลายภาคเรียนนั้นๆนั่นเองนะคะอันนี้คือง่ายๆสุดๆก็คือการที่จะทำตัวเองให้มีกำหนดของการเรียนนะคะโดยการจัดตารางเรียนด้วยตนเองแล้วก็บังคับควบคุมตนเองให้เรียนได้ตามกำหนดเวลาอันนั้นโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องพยายามให้เรียนได้ทันก่อนที่เราจะเข้าสอบด้วยนะคะถ้าเรามองลงไปเนี่ยก็แน่นอนเลยว่าในเรื่องของการเรียนเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ว่าถ้าเราจะต้องศึกษาผ่านสื่อแล้วเราจะต้องทำกิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมที่ต้องใช้ในเรื่องของการเรียนอย่างเช่นกิจกรรมประจำชุดวิชาซึ่งเป็นคะแนนเก็บนะคะอันนี้เราก็ต้องมีช่วงเวลาของการค้นคว้าแล้วก็ทำกิจกรรมอันนั้นแล้วก็ส่งให้ทันตามกำหนดเวลานะคะหรือบางชุดวิชาอาจจะมีการให้ไปค้นคว้าให้ไปอ่านเอกสารเพิ่มเติมนะก็จำเป็นที่ต้องไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมให้ทันเพื่อเป็นการแสวงหาความรู้นำมาทำให้เราได้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้คือจะเป็นเรื่องของการที่จะรู้จักในเรื่องของการสร้างหรือวินัยในการที่จะควบคุมตนเองให้เรียนแล้วถ้าคุณทำได้นะคะแน่นอนเลยว่าที่พูดสำหรับนักศึกษาใหม่หรือว่านักศึกษาเก่าที่ผ่านมาแล้วเนี่ยอาจจะบอกเออก็เรียนอย่างสบายๆนะคะก็ยังไม่สายเกินไปที่จะมาเริ่มต้นกันว่าเอ๊ะเราจะมาเริ่มต้นหรือว่ามาสร้างในเรื่องของการเรียนหรือว่าทำให้เป็นระบบทำให้มีวินัยที่จะควบคุมตนเองเนี่ยเราจะทำกันได้อย่างไรนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะได้คุยกันนะคะหลังจากเราได้พักฟังเพลงก็สักเพลงหนึ่งก่อนดีไหมคะ
ค่ะ
จันนี่ว่าไงคะ
ค่ะได้ค่ะ
เธอเคยถามกับฉันที่ฉันรักเธอว่าอยากจะรู้รักเพราะอะไรกลับไปคิดไปค้นใครครวญมากมายไม่เจอคำตอบที่ผ่านมานั้นไม่คิดอยากรู้ที่มาและไม่เคยหาเหตุผลใดๆแค่ตัวฉันเพียงรู้ว่าเป็นสุขใจไม่อยู่เคียงกันอาจจะฟังแล้วไร้เหตุผลว่าสิ่งที่ทำให้คนรักกันหรือเป็นเพียงรอยยิ้มรอยนั้นเมื่อวันแรกเจอหากจะหาเหตุผลสักคำว่าสิ่งที่ทำให้ฉันรักเธอนั้นเป็นเพราะตัวฉันมาเจอสิ่งดีงามอาจจะฟังแล้วไร้เหตุผลว่าสิ่งที่ทำให้คนรักกันหรือเป็นเพียงรอยยิ้มรอยนั้นเมื่อวันแรกเจอหากจะหาสักคำว่าสิ่งที่ทำให้ฉันรักเธอนั้นเป็นเพราะตัวฉันมาเจอสิ่งดีงามหากจะหาเหตุผลสักคำว่าสิ่งที่ทำให้ฉันรักเธอนั้นเป็นเพราะตัวฉันมาเจอสิ่งดีงามแต่วันฉันพบเธอก็เจอแต่สิ่งดีงามตั้งแต่วันฉันพบเธอไม่เจอแต่สิ่งดีงาม
ค่ะผ่านไปแล้วนะคะในช่วงแรกนักศึกษาค่ะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจากประสบการณ์ของตัวดิฉันเองเนี่ยนะคะนักศึกษาส่วนใหญ่ที่ไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนน่ะนะคะเหตุผลหนึ่งก็คือว่ายังไม่เข้าใจระบบการเรียนด้วยตนเองว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องของความรับผิดชอบความมีวินัยในการเรียนเนี่ยนะคะก็ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองในการเรียนได้นะคะก็เลยทำให้ไม่ประสบความสำเร็จเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่านักศึกษาเองเนี่ยนะคะมีความเข้าใจในระบบของการเรียนมสทแล้วเลยนะคะยอมรับในระบบที่ว่านักศึกษาจะต้องศึกษาด้วยตนเองนะคะจากสื่อที่มหาวิทยาลัยจัดให้นี่แหละค่ะแล้วก็ปฏิบัติตามระเบียบวินัยข้อกำหนดต่างๆที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งได้บอกนักศึกษาหรือแม้แต่บางครั้งเนี่ยนักศึกษาก็สามารถศึกษาจากสื่อจากเอกสารต่างๆที่มหาวิทยาลัยส่งไปให้ซึ่งค่อนข้างจะเยอะมากทีเดียวนะคะปฏิบัติตามเนี่ยแน่นอนค่ะว่าปัญหามันจะไม่เกิดเพราะนั้นตรงนี้นะคะก็คือสิ่งที่สำคัญมากๆเลยสำหรับการเรียนกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วก็อาจารย์ชนิดาภาก็ได้พูดไปแล้วว่าในเรื่องการสร้างระบบเนี่ยมันหมายถึงอย่างไรมันคืออะไรนะคะทีนี้ต่อไปค่ะเรามาดูกันนะคะว่าวิธีการที่เราจะสร้างระบบในการเรียนเนี่ยเรามีวิธีการสร้างได้อย่างไรบ้างจะมีวิธีการเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
ค่ะก็แน่นอนเลยว่ามันเป็นในเรื่องของการที่จะต้องพยายามทำตนเองให้มีความรับผิดชอบมีวินัยต้องมีการควบคุมตนเองนะคะจุดเริ่มต้นที่อยากจะให้นักศึกษาได้เรียกตระหนักไว้คือว่าเราจะต้องมีความอดทนสำหรับการที่จะฝ่าฟันไปสู่ความสำเร็จในการเรียนนะคะคือเรียนกับมสทเนี่ยอาจจะบอกว่าเข้ามาง่ายๆเพราะว่าเราเปิดโอกาสให้คุณเข้ามาได้โดยไม่ต้องมีการสอบคัดเลือกไม่ต้องมีการผ่านอะไรทั้งสิ้นนะคะมีคุณสมบัติครบถ้วนก็สามารถสมัครเรียนได้แต่เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าคุณจะประสบความสำเร็จหรือจะเรียนให้ได้จบเนี่ยคุณจะต้องรู้จักที่จะควบคุมตนเองมีวินัยในตนเองนะคะคือต้องมีความอดทนนะคะอดทนที่จะเอาชนะใจตนเองพยายามทำให้ได้ ถ้าเราพยายามทำให้ได้ในจุดเริ่มต้นยิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นนักศึกษาใหม่เนี่ยถ้าคุณตั้งใจแล้วว่าเอ้าคุณมีเป้าหมายของการที่เข้ามาเรียนแล้วว่าอ๋อเราเข้ามาเรียนเพื่อที่ต้องการความสำเร็จในปริญญาทางด้านนี้นะเพื่อเอาไปเสริมความรู้ในด้านการหน้าที่การงานหรือว่าจะเอาไปประกอบอาชีพในด้านที่ตัวเองชอบหรือมีใจรักเนี่ยมีเรามีเป้าหมายตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องนำเอาเป้าหมายอันนั้นเนี่ยมาตั้งเป็นจุดที่ว่าอ๋อเราต้องการจะประสบความสำเร็จในการที่เข้ามาเรียนมสทจะต้องไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้นี่พอจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยคุณก็ต้องมาเริ่มต้นในการที่จะเรียนโดยการที่จะจัดการกับตัวเราเองนะคะในสิ่งแรกเลยที่คุณจะต้องทำก็คือจะต้องรู้จักที่จะมาจัดตารางเวลาเรียนของตนเองนะคะจัดตารางเวลาเรียนของตนเองอันนี้บางคนบอกว่าอ้าวไม่เคยทำก็แต่ก่อนเนี่ยมีแต่มหาลัยกำหนดมาให้ว่าจะมีตารางเรียนตารางสอนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะคะอันนี้ไม่ใช่แล้วเมื่อเข้ามาอยู่ในมสทซึ่งเป็นระบบเปิดเนี่ยในตารางเวลาเรียนของคุณเนี่ยคุณจะต้องกำหนดด้วยตัวของคุณเองนะคะจริงอยู่มหาลัยมีตารางแต่เป็นตารางเรียนของการผ่านสื่ออย่างเช่นสื่อในเรื่องของอะไรคะวิทยุทีวีนะคะหรือว่าสื่อออนไลน์ทางเว็บทางอะไรเนี่ยนะคะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่คุณจะต้องนำมาผสมผสานกับตารางเรียนของคุณเองว่าคุณจะจัดเวลาที่จะให้มาเข้ากับการเรียนของตนเองได้อย่างไรนี่วิธีการในการจัดตารางเรียนคุณทำยังไงคะคุณก็ต้องเริ่มต้นที่ว่าต้องรู้แล้วว่าตอนนี้เทอมนี้ที่จะเปิดเทอมในวันที่2ธันวาเนี่ยคุณได้ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาอะไรไว้บ้างสำหรับภาคเรียนที่2นะคะในปีการศึกษา2555ใช่ไหมคะเวลาเรียนของเราเนี่ยเรามีเวลาเรียนกี่สัปดาห์คะนักศึกษาจะทราบแล้วว่าทั้งหมดก็คือกี่สัปดาห์ประมาณ16สัปดาห์16ถึง17สัปดาห์ประมาณ17สัปดาห์นะคะเพราะเราจะเริ่มตั้งแต่2ธันวาแล้วเราจะไปสอบเอาปลายเดือนเมษานะคะประมาณ17สัปดาห์นะคะก็จะต้องเอากำหนดเป็นตารางเวลาเลยว่าในจำนวนทั้งหมด17สัปดาห์อันนี้ค่ะคุณจะใช้เวลาในการเรียนอย่างไรบ้างในแต่ละชุดวิชาของคุณถ้าคุณลงทะเบียนไว อย่างน้อยเราให้ลง1ชุดวิชาใช่ไหมคะแต่ถ้าจะให้จบตามกำหนดเวลาก็ต้องลงถึง3ชุดวิชาโดยการลง3ชุดวิชาเนี่ยก็ต้องสามารถให้สอบผ่านได้ครบทั้ง3ชุดวิชาในแต่ละภาคเรียนคุณก็จะสามารถจบได้ทันตามกำหนดเวลาว่าถ้าต้องการเรียนในหลักสูตร4ปีก็จะจบภายใน4ปีถ้าคุณสอบได้การที่จะสอบได้ก็จะมามีเงื่อนไขตั้งแต่แรกเลยคือว่ามีการเรียนโดยการจัดตารางเรียนใช่มั้ยคะก็นําเอาชุดวิชาที่ลงทะเบียนสมมติว่า3ชุดวิชาใช่มั้ยคะใน3ชุดวิชานี่ค่ะตามทฤษฎีของเราก็บอกว่าถ้าใน3ชุดวิชาเนี่ยคุณจะต้องมีเวลาเรียนในแต่ละสัปดาห์อย่างน้อย1ชุดวิชาเนี่ยต้องใช้เวลาเรียนประมาณกี่ชั่วโมงคะประมาณ12ชั่วโมงนะคะต่อสัปดาห์นะคะหรือบางคนบอกว่าอาจจะไม่เอาแต่เป็นเงื่อนไขแต่เป็นเงื่อนไขนิดนึงคือว่าถ้าคุณจะให้สามารถอ่านได้ทันกับการสอบก็คือ1สัปดาห์คุณจะต้องอ่านให้ได้อย่างน้อย1หน่วยต่อ1ชุดวิชางั้นถ้าลงทะเบียนไว้3ชุดวิชา1สัปดาห์คุณจะต้องสามารถศึกษาหรืออ่านให้ได้3หน่วยใน1สัปดาห์นะคะ3หน่วยซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าอ่ะ3หน่วยเรียนกันไปแต่ละวิชาหรือว่า3หน่วยในชุดวิชาเดียวอันนี้ก็คือเป็นความถนัดซึ่งนักศึกษาจะต้องทดลองทำด้วยตนเองนะคะนั้นสิ่งแรกเลยในการที่จะมาทำตารางเรียนก็คือรู้แล้วว่าเราลงทะเบียนในกี่วิชากี่ชุดวิชานะคะอันที่2มาสำรวจเวลาที่เราจะใช้ในการเรียนว่าใน1วันเนี่ยคุณจะให้เวลากับการเรียนนะคะบอกแล้วว่าเมื่อเป็นนักเรียนภาระผูกพันก็คือจะต้องเรียนคือจะต้องให้เวลากับการเรียนใน1วันจะให้กี่ชั่วโมงนะคะมาดูตารางทั้งหมดเลยของเราว่าเรามีเวลาทั้งหมด24ชั่วโมงนะ24ชั่วโมงเนี่ยก็มีคนต้องทำงานด้วยนะให้เวลากับครอบครัวให้เวลากับเพื่อนฝูงทั้งหมดเลยนะคะเอามาแบ่งแล้วก็มาเฉลี่ยว่าเอ๊ะเวลาสำหรับการเรียนเราจะเหลือสักวันละกี่ชั่วโมงนะบางคนได้4ชั่วโมงบางคนได้3ชั่วโมงแล้วบางคนได้2ชั่วโมงนะคะแต่ไม่น่าจะน้อยกว่านั้นไม่น่าจะน้อยกว่า2ชั่วโมงนะคะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยน่าจะสัก2ชั่วโมงต่อ1วันนะคะหรือว่าถ้าจะให้ดีๆนะคะให้สามารถเรียนได้สบายๆโดยที่ไม่ต้องไปเร่งในตอนช่วงท้ายได้วันละ4ถึง6ชั่วโมงเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับนักศึกษานะคะแล้วก็จะมาดูว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนบางคนขอเป็นก่อนนอนสามทุ่มถึงเที่ยงคืนหรือบางคนขอเป็นช่วงเช้านะคะพอนึกว่านอนหลับพักผ่อนก่อนแล้วก็ตื่นขึ้นมาบางคนตื่นตั้งแต่ตีสามนะคะนักศึกษามสทมีนะคะที่คนที่เขาตื่นตั้งแต่ตีสามทุกวันนะคะแล้วก็ลุกมาอ่านหนังสือนะคะจนถึงเช้าหกโมงแล้วถึงจะแต่งตัวไปทำงาน ก็ทำได้ทุกวันเป็นประจำถ้าเป็นอย่างนั้นก็โอ้ถือว่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากเลยเพราะบางคนบอกอ๋อนั่นหลับพักผ่อนอย่างดีแล้วตื่นมาอ่านหนังสือให้ดีเรียบร้อยนะแล้วก็ถึงจะไปทำงานนะคะนี่คือในเรื่องของการจัดตารางเวลาเมื่อเรามีเวลาแล้วรู้ว่ามีกี่วิชาที่ต้องเรียนมีเวลาแล้วก็เอาแต่ละวิชานั้นเนี่ยมาลงล็อกของเราว่ามาใส่ในตารางของเราค่ะว่าแต่ละวันนะฮะจันทร์ถึงเสาร์อาทิตย์เราจะทำอะไรบ้างเราจะอ่านวิชาไหนอ่านถึงแค่ไหนมากำหนดเป็นตารางนะคะทำเป็นตารางเราเลยเป็นสเกดูลเราเลยว่าจันทร์ถึงอาทิตย์แต่ละวันช่วงเวลาไหนที่เรากำหนดไว้สำหรับการเรียนนะคะ2ชั่วโมงช่วงกลางคืน2ชั่วโมงตอนเช้าอ่านวิชาอะไรบ้างอ่านถึงหน่วยไหนกำหนดมาให้ได้เลยในแต่ละสัปดาห์จนครบทั้ง16สัปดาห์15สัปดาห์ก็คือ15หน่วยแล้วก็สัปดาห์สุดท้ายก็ไว้สำหรับการทบทวนอันนี้คืออันแรกก็คือเรื่องของจัดตารางเวลาเรียนนะคะให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างดีโดยใช้เวลาอย่างน้อย 3-6 ชั่วโมงในแต่ละวันนะคะเมื่อกำหนดได้แล้วเนี่ยก็ติดเอาไว้เลยแต่ไม่ใช่ว่าทำแล้วติดแล้วสวยงามต้องปฏิบัติให้ได้ด้วยนะคะว่าเมื่อเรากำหนดแล้วว่าอ๋อแต่ละวันต้องอ่านหนังสือเป็นประจำทุกวันนะคะ4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็ตอนเช้า5 โมงถึง6 โมงครึ่งหรือ5 โมงถึง7 โมงก็ต้องทำให้ได้ทุกวันอย่างนี้นะคะถือว่าเป็นการกำหนดเวลาแล้วก็ทำตารางเวลาให้ได้นะคะทำได้ตารางกำหนดเวลาวันไหนเกิดเรื่องของการที่ทำไมคะติดธุระอันนู้นอันนี้ก็จะต้องมาชดเชยนะคะเพื่อไม่ให้มันขาดสูญไปนี่คืออันแรกคือเรื่องของการกำหนดตารางเวลาเรียนของตนเองนะคะอันที่สองที่สำคัญไม่น้อยกว่ากันหรือบางคนอาจจะละเลยไปก็คือจะต้องมีมุมเรียนเฉพาะของตนเองเราเรียกว่ามุมเรียนมสท.ในบ้านของเราเองนะคะก็อาจจะแบบเลือกสถานที่เฉพาะสำหรับการเรียนของเราเป็นที่วางอุปกรณ์การเรียนตำราเอกสารการสอนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าทุกท่านคงจะหาสถานที่ที่เหมาะสำหรับแต่ละท่านได้ที่บ้านของเราเองก็ให้มีแสงสว่างมีแสงสว่างที่เพียงพออากาศเย็นสบายอาจจะจัดเสียงรบกวนสักนิดนึงนะคะแล้วบางคนบอกว่าขอดึกหน่อยเพราะว่าจะได้ไม่มีเสียงรบกวนนะคะอยู่ไกลจากทีวีสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มีอากาศเย็นสบายแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเราก็จะติดไว้ตรงนั้นนะเมื่อเข้ามาถึงตรงนี้ก็รู้ว่าเป็นที่สำหรับที่จะเรียนจะอ่านหนังสือของเรานะคะก็ให้มีตรงนี้ไว้เป็นมุมสำหรับเรียนนะคะแล้วเก็บทุกอย่างไว้ให้พร้อมสมบูรณ์นะคะมีอุปกรณ์เครื่องเขียนสมุดโน้ตอะไรให้พร้อมทุกอย่างณตรงจุดนี้เป็นจุดที่ว่าเมื่อเราเข้ามาถึงที่เรียนนี้ปุ๊บเราจะเป็นที่สำหรับเปิดแล้วก็อ่านหนังสือเรียนหนังสือมสท.นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สองที่จะช่วยในการสร้างระบบของคุณนะคะอันที่สามก็คือเป็นการตอกย้ำนิดนึงว่าบางคนมีตารางเรียนจริงรู้ว่าอ๋อมี3ชุดวิชาเอกสารได้มาละ3ชุดหรือ2ชุดหรือ1ชุดก็ตามเนี่ยไม่เป็นไรอุ๊ยเพิ่งเดือนธันวาเองนะฮะยังมีเวลาอีกตั้ง5เดือนน่ะ4เดือนไม่เป็นไรผัดอีกสักวันนึงผัดไปเรื่อยๆต้องขอว่าอย่าใช้วิธีการว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็ได้ขออย่ามีการผัดวันประกันพรุ่งนะคะเริ่มเดือนตามเวลาที่เรากำหนดไว้ทันทีทำทุกๆวันเป็นประจำอย่าสม่ำเสมออย่าคิดว่ายังเหลือเวลาอีกหลายเดือนถ้าเรามัวผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆเวลาก็หมดไปเราก็จะเรียนไม่ทันอ่านไม่ทันนะเพราะฉะนั้นจะต้องเลิกนิสัยการผัดเลยต้องทำทันทีลงมือเดี๋ยวนี้นะคะอะไรไม่สำคัญเท่าลงมือและทำทันทีนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญประการที่3นะคะวิธีการที่3นะคะไปแล้วต่อไปวิธีการที่4ก็คือเราควรจะต้องกำหนดสิ่งที่จะเรียนให้สำเร็จในแต่ละวันนะคะเมื่อกี้เราบอกแล้วใช่ไหมคะจากครูเมื่อกี้เราบอกแล้วว่านักศึกษาจะต้องพยายามศึกษาให้ได้นะคะอย่างน้อยศึกษาเอกสารการสอนให้จบอย่างน้อย1หน่วยต่อสัปดาห์ใช่ไหมคะในการเปิดอ่านในแต่ละครั้งหรือในแต่ละวันเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อจะให้เกิดความต่อเนื่องหรือว่าได้ความสมบูรณ์หรือว่าครบถ้วนในเรื่องของการเรียนรู้หรือว่าการรอบรู้เนี่ยเขาบอกว่านักศึกษาควรจะอ่านให้จบ1ตอนนะคะในเอกสารการสอนมสท.ของเราเนี่ยเราจะมีเป็นหน่วยนะคะเป็นหน่วยแล้วก็เป็นตอนนะคะแล้วก็เป็นเรื่องนะคะใน1ตอนก็อาจจะมี2ถึง3ถึง4ถึง5เรื่องใช่มั้ยคะแล้วก็ในแต่ละหน่วยก็อาจจะมี3ถึง5ตอนงั้นในการเปิดหนังสือออกอ่านแต่ละครั้งเนี่ยนักศึกษาก็ต้องกำหนดไปเลยว่าอ๋อเราจะต้องอ่านให้ได้อย่างน้อย 1-2 ตอนหรือคุณต้องอ่านทีนึงจะต้องให้จบหน่วยไปเลยอันนี้ก็แล้วแต่ในการที่คุณจะสามารถแล้วก็กำหนดเงื่อนไขของคุณไว้ว่าคุณจะเรียนให้ได้เท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญอีกอันนึงที่ต้องกำหนดไว้เลยว่าในแต่ละวัน อย่างน้อยสุดคือ1ตอนเปิดหนังสือออกมาแล้วปุ๊บอ่านให้จบ1ตอนแล้วถึงจะปิดลงไปนะคะนี่คือประการที่4ที่ว่าจะต้องบังคับควบคุมตนเองให้ทำได้นะคะประการต่อไปนะคะก็คือจะต้องเรียนด้วยความเข้าใจเรียนด้วยความเข้าใจนะคะพยายามเรียนหรืออ่านไปบางคนเนี่ยบอกว่าเออก็อ่านแล้วไงอ่านไปเรื่อยๆอ่านผ่านๆโดยไม่ได้ไปการทำความเข้าใจหรือว่าจับประเด็นให้ชัดเจนนะคะการเรียนนะคะถึงแม้ว่าเราจะต้องใช้เวลามากขึ้นถ้าเป็นเรื่องที่เราไม่เข้าใจเนี่ยก็จะต้องยอมค่ะเพื่อจะทำให้เราเนี่ยอ่านแล้วมีความเข้าใจแล้วก็เป็นพื้นฐานของการที่เราจะเรียนแล้วก็อ่านต่อๆไปดีกว่าเรียนแบบผิวเผินนะคนแบบอ่านละเปิดผ่านนะแต่ไม่เข้าใจขอให้ยุดย้อนกลับมาดูสักนิดนึงหรือว่าพออ่านไปแล้วเนี่ยปิดสักนิดนึงว่าเอ๊ะนี่เรารู้เรื่องไหมเนี่ยนี่มันเรื่องอะไรนะคะหลักง่ายๆที่จะมาถามตัวเองว่าเราเข้าใจหรือไม่นะคะก็อาจจะต้องเอาหลักง่ายๆที่เราใช้คำว่า 5W1H เกินใช่ไหมคะคงเคยได้ยินนะคะอ่านไปแล้วคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังอ่านเรื่องอะไรก็ What When Where Why Who Howอ่านเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องที่อยู่ที่ไหนเกิดขึ้นเมื่อไหร่ทำไมถึงเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเอามาจับเป็นประเด็นว่าอ๋อคุณเข้าใจคุณใช้หลักค่าทำอยู่หนึ่งเอสอ่านไปตั้งคำถามไปแล้วคุณจับตรงสิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าศึกษาแล้วต้องทำความเข้าใจรู้จักจับประเด็นนะคะรู้จักจับประเด็นหรือว่าบางคนก็เขาก็ต้องทำอะไรคะทำบันทึกทำโน้ตย่อไปในตัวพร้อมๆกันไปด้วยเลยนะอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่ว่าเข้าใจแล้วจับประเด็นให้ได้จดสรุปโน้ตย่อความบันทึกความใส่ความสำคัญเพื่อที่เราจะใช้ในการทบทวนได้อีกในครั้งต่อไปนะคะอันนี้เป็นประการที่5นะคะประการที่6ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือต้องรู้จักใส่ใจในเรื่องที่เราเรียนนะคะคือบางคนเนี่ยอ่านจริงตามตารางแต่สมาธิไม่ได้อยู่กับการอ่านจิตใจเราไม่ได้จดจ่อกับเรื่องที่เรียนนะคะอาจจะคิดเรื่องนู้นวิตกกังวลเรื่องต่างๆนะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็แน่นอนว่าถึงแม้ว่าจะเปิดอ่านไปแต่ไม่รู้เรื่องนะเพราะนั้นใจจะต้องจดจ่อมีความใส่ใจว่าเมื่ออยู่ณจุดที่เป็นมุมเรียนของเราเราจะต้องมีใจจดจ่ออยู่กับหนังสือขอเวลาสักนิดนึง2ชั่วโมงมือถือไอแพดอะไรขอหยุดก่อนนะคะอย่าเพิ่งติดต่อกันมาช่วงนี้นะคะเราจะอ่านหนังสือนะคะใส่ใจแค่สมาธิที่จดจ่อมุ่งอยู่แต่เฉพาะในเรื่องของเอกสารการสอนเท่านั้นนะคะเอาใจจดจ่อในเรื่องที่เรียนอีกประการหนึ่งก็คือจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้นะคะก็อันนี้สภาพแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องจัดกับทั้งบุคคลนะที่อยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าจะคุณจะมีลูกมีอะไรนะคะก็จัดต่อคนที่อยู่รอบๆตัวเราว่าให้เขาเนี่ยได้รู้ว่าช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะใช้ในการเรียนเป็นประจำทุกวันนะขออย่าเพิ่งมารบกวนนะไม่ว่าจะเป็นแฟนไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาบอกกันไว้ก่อนว่าช่วงเวลานี้อย่าเพิ่งเข้ามารบกวนกันนะคะทำความเข้าใจว่าเรามีพันธกิจในเรื่องของการเรียนเพิ่มขึ้นจะต้องใช้เวลาในเรื่องของการเรียนนะคะเป็นเรื่องที่ใช้เวลาเฉพาะขอให้เห็นใจเข้าใจแล้วก็ให้เขาเนี่ยมาช่วยเป็นกำลังใจในการเรียนของเรานะคะอันนี้คือเป็นการจัดการกับคนที่อยู่รอบข้างเราให้เขาเข้าใจว่าอ๋อตอนนี้เนี่ยเราอาจจะมีเวลาให้เขาน้อยลงไปวันละ2ชั่วโมงนะขอให้เข้าใจสักนิดนึงแล้วขอให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยเพื่อที่ว่าจะไปถึงความสำเร็จในวันข้างหน้านะคะอันนี้คือสิ่งที่เราจะมาใช้ในการจัดระบบการเรียนของเราเองแล้วก็ต้องรู้จักที่จะเพิ่มในเรื่องของการหมั่นทบทวนนะคะมีการทบทวนด้วยอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้เราได้จัดตัวเราเองให้อย่างเป็นระบบแล้วก็รู้ว่าวิธีการที่จะทำให้ได้ในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยโดยการบังคับแล้วก็ควบคุมตนเองทำทุกวันทำให้เป็นประจำสม่ำเสมอนะคะก็จะช่วยให้ทำให้คุณเนี่ยมีระบบแล้วก็เรียนได้ตามกำหนดของเวลาที่จะไปสู่ความสำเร็จในเรื่องของการอ่านได้ทันแล้วก็สามารถสอบผ่านได้นะคะ
ค่ะก็ที่ผ่านมานะคะจะมีนักศึกษามักจะมาถามนักได้แนวว่าเรียนมสทนี่ยากไหมนะคะในส่วนการความคิดเห็นของดิฉันหรือว่าการตอบของดิฉันนี่ก็จะบอกว่าให้นักศึกษาเนี่ยพิจารณาใน2ส่วนลองดูนะคะว่าส่วนแรกก็คือส่วนของตนเองนะคะอาจจะยากหรือจะง่ายเนี่ยอยู่ที่ตัวเองนะคะที่จะต้องรู้จักให้มีการจัดระบบรู้จักระบบการเรียนมสทแล้วก็จัดระบบการเรียนของตนเองให้ได้อันที่สองก็คือเรื่องการอ่านทักษะการอ่านซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการเรียนด้วยตนเองนะคะสองอย่างเนี่ยค่ะสองเรื่องเนี่ยค่ะดิฉันจะให้เขา กลับไปถามตัวเองต่อไปว่าถ้าว่าเขาสามารถจัดการสองเรื่องนี้ได้จัดการตนเองจัดการเรื่องการอ่านนะคะก็จะให้ตอบเองถามเองให้ตอบหาคำตอบได้เองเลยนะคะจริงๆแล้วคำตอบก็คือสิ่งที่ท่านอาจารย์ชนิดาภาได้ให้คำแนะนำมาแล้วทั้งหมดนะคะค่ะยังไม่หมดนะคะยังมีช่วงหนึ่งแต่ช่วงนี้ให้อาจารย์พักก่อนนะคะสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อค่ะเล็กน้อยที่จะตอบคำถามของนักศึกษาในเรื่องที่ว่าเทคนิคการขีดเส้นใต้ในการอ่านตำราวิชาการเอกสารการสอนของเรานี่แหละค่ะเพราะว่ามันเป็นเทคนิคหนึ่งที่เราจะใช้ในการอ่านเอกสารการสอนท่านอาจารย์ชนิดาภามีเทคนิคนี้มาฝากกันค่ะ
ค่ะนี่ก็เป็นคำถามที่เรียกว่าน่าสนใจนะคะหลายคนรู้ว่าอ๋ออย่างนี้ก็ไม่อ่านตำราแล้วแต่เอกสารมาสะท้อนเนี่ยก็แน่นอนว่าเรายังเน้นสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นเอกสารวิชาการตำราที่นักศึกษาจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจอยู่นะคะซึ่งอันนี้ก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านเนี่ยนะคะหรือว่าท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่นะคะเวลาอ่านหนังสือเนี่ยเราก็อย่าปล่อยให้มันเป็นการหลุดไปที่เราบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้มีใจจดจ่อหรือว่าอ่านแล้วไม่ได้เข้าใจเพราะว่าเราไม่ได้ทำความเข้าใจหรือว่าไม่ได้หัดจับประเด็นหรือว่าไม่ได้รู้ว่าเอ๊ะตรงไหนมันจุดสำคัญนะคะ จุดเริ่มแรกที่สุดของการอ่านหนังสือที่ทำให้เรามีใจจดจ่อและรู้ว่าอันไหนเป็นจุดสำคัญก็คือเรื่องของการที่เราจะเน้นหรือว่าหาจุดที่เป็นจุดเริ่มต้นของความสำคัญของเรื่องนั้นๆ นะคะซึ่งแน่นอนว่าในการอ่านหนังสือนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการขีดเส้นใต้นะการขีดเส้นใต้หรือบางครั้งที่เราก็อย่างนี้มีปากกาไฮไลท์หลายๆสีนะคะก็เอามาใช้ได้นะคะคนอ่านรอบหนึ่งก็สีหนึ่งอ่านอีกรอบหนึ่งก็สีหนึ่งนี่แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนแต่ขอให้คุณได้รู้ว่าในการขีดเส้นใต้เนี่ยต้องมีจุดประสงค์ซะก่อนนะคะจุดประสงค์ของการสีใต้ขีดเส้นใต้ข้อความที่อ่านเนี่ยเรามีจุดประสงค์เพื่ออะไรนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของตำราเพื่อการเรียนรู้เนี่ยก็แน่นอนเลยว่าบางคนเนี่ยขีดเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนเป็นปัญหาจุดอ่อนที่เรายังไม่เข้าใจเราก็ทำเครื่องหมายเลยว่าขีดไว้ณจุดนี้ว่าเอ๊ะเรายังไม่ได้เข้าใจนะหรืออันที่สองเนี่ยมันเป็นจุดที่เราขีดเพราะว่าเราเห็นว่ามันเป็นแนวคิดที่สำคัญที่จะต้องจดจำเป็นพิเศษเราก็ต้องเอาละเน้นย้ำไปอันที่ต้องจำเป็นพิเศษนะคะอันที่สามแสดงเห็นข้อเท็จจริงหรือความแสดงความจริงอย่างเด่นชัดแยกออกจากการแสดงความคิดเห็นนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยในการเขียนเนี่ยผู้เขียนก็อาจจะเขียนทั้งความจริงแล้วก็ทั้งความคิดเห็นของผู้เขียนลงไปนะคะเราอาจจะต้องเขียนแยกว่าอ๋อนี่เป็นเรื่องของข้อเท็จจริงนะอย่างนี้และความคิดเห็นของนี้เอาไว้ต่างหากเอาเฉพาะข้อเท็จจริงที่จะเป็นทฤษฎีที่จะนำยกไปอ้างในการที่จะนำไปตอบข้อสอบต่างๆนะคะอันที่สามเป็นหลักการและทฤษฎีนะคะหรือประเด็นหลักที่เราจะต้องนำไปคิดวิเคราะห์เพื่อหาความเข้าใจนะคะอันนี้เป็นจุดประสงค์ของการขีดเส้นใต้ว่าเราจะต้องขีดแล้วรู้ว่าขีดไปเพื่ออะไรนะคะนี่สิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติในการขีดเส้นใต้นะคะก็แน่นอนเลยว่าคำนามสะท้อนเราบอกว่าของแต่ละคนเนี่ยเป็นคู่มือเฉพาะตัวถือว่าเป็นตำราติดตัวเป็นอาจารย์เฉพาะบุคคลนะคะเราสามารถที่จะขีดเส้นใต้ทำเครื่องหมายอะไรได้ทุกอย่างอันแรกเลยปฏิบัติโดยการขีดเส้นใต้ในจุดอ่อนหรือว่าจุดที่เราอ่านแล้วเนี่ยเข้าใจยากไม่เข้าใจนะบางคนบอกว่าใช้ขีดเครื่องหมายที่เป็นอะไรนะสีใช้สีแยกเฉพาะเลยว่าเป็นสีแดงเพื่อคิดว่าเดี๋ยวเราจะต้องกลับมาทบทวนอีกครั้งนึงเพื่อทำความเข้าใจหรือว่าจะต้องไปสอบถามผู้รู้เพื่อให้เราเข้าใจในจุดนี้นะขีดเส้นใต้จุดอ่อนด้วยสีแดงของเราอันที่สองขีดเส้นใต้จุดที่เป็นข้อเท็จจริงหรือว่าเป็นข้อความที่สำคัญเช่นข้อความที่เราสามารถจะนำไปอ่านหรือขยายความอธิบายให้เห็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องได้ก็ขีดเส้นใต้เป็นข้อที่เป็นข้อเท็จจริงและความสำคัญแล้วก็พยายามจดจำให้ได้อันที่สามนะคะพยายามขีดเส้นใต้ในข้อความที่เราเกิดความสงสัยขึ้นมาเพื่ออ่านแล้วเจอข้อความที่ไม่เข้าใจหรือเป็นปัญหาก็ขีดเส้นใต้ไว้พร้อมทำเครื่องหมายอาจจะเป็น question mark ก็ได้นะคะเพื่อแสดงว่ายังสงสัยอยู่นะเมื่อศึกษาจนเข้าใจมาอ่านแล้วเราอาจจะค่อยลบตรงจุดนั้นออกว่าอ่านแล้วฉันเข้าใจแล้วเอาจุดตรงนี้ออกไปนะคะอันที่สี่สยิดเพื่อนำมาใช้ในการทบทวนเป็นข้อความที่ช่วยให้เข้าใจเรื่องต่อไปได้ดีเช่นแนวคิดหรือสรุปประเด็นขีดเส้นใต้ไว้เพื่อที่เราจะได้นำมาทบทวนหรือว่านึกถึงสิ่งที่เราจะต้องใช้บ่อยๆนะฮะอีกอันหนึ่งก็คือขีดเส้นใต้ที่จุดที่เป็นข้อความสำคัญเป็นพิเศษข้อความอะไรที่เป็นหลักการทฤษฎีสูตรต่างๆที่เราจะต้องใช้ต้องท่องจำต้องขีดแล้วก็หมั่นฝึกฝนหรือบางคนเขียนซ้ำลงไปอีกครั้งหนึ่งว่าอันนี้เป็นสูตรสำหรับเรื่องนี้นะคะอีกประการสุดท้ายก็คือเมื่อขีดแล้วทำความเครื่องหมายแล้วต้องพยายามขยันอ่านทบทวนสิ่งที่เราได้ขีดเส้นใต้เอาไว้นะเมื่อนักศึกษาได้ขีดเส้นใต้ข้อความและให้ความสนใจในส่วนที่เราได้ขีดเส้นใต้ไว้เป็นพิเศษเมื่อเรามีเวลาพอเราก็จะต้องทำไมคะนำไอ้จุดที่เราขีดเส้นใต้นั้นมาทำเป็นบันทึกย่อสรุปเป็นสาระสำคัญด้วยสำนวนและความเข้าใจของเราเองเพื่อสะดวกต่อการทบทวนและช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักการง่ายๆสำหรับการที่จะขีดเส้นใต้เพื่อนำไปสู่การทบทวนค่ะ
ค่ะทั้งหมดก็เป็นสาระที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ชนิดาภายั่งยืนมากนะคะที่มาให้คำแนะนำในเรื่องของการเรียนกับมสท.นะคะขอขอบคุณคุณวิชัยโชติวิเชียรนะคะที่ช่วยควบคุมเสียงคุณอภิชาติโขมพัฒน์กำกับแล้วก็ควบคุมการผลิตรายการส่วนรมิตาอนุวงศ์และอาจารย์ชนิดาภายั่งยืนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ